Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Na úvod jeden citát. V Márijnom svetle cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce. Plnosť darovania sa v láske, sila, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia. Je to taký veľmi vznešený citát, lebo je to citát z encykliky už dnes svätého Jána Pavla II. Redemptoris Mater v preklade Matka Vykupiteľa, ktorá bola publikovaná dnes už skutočne v dávnom roku 1987. A ja som tento citát vybral preto, lebo dnešná relácia má názov Medzi nebom a ženou. Zároveň je to rovnomenný názov jedného projektu a budeme sa práve rozprávať o nielen o tom projekte, ale vo všeobecnosti o ženskej identite. A našimi hostiami sú zakladateľky tohto projektu, pani Andrea Mikulášiková, vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A Anna Pastoreková, vítajte.
Ďakujem pekne.
Taká len krátka otázka a na úvod, krátka odpoveď. Možno, kto prišiel s myšlienkou takéhoto projektu a kedy to vlastne vzniklo? Lebo keď si pozrieme tú webovú vašu prezentáciu, tak už to vyzerá ako webová stránka veľmi profesionálne, je to naplnené. Kto s tým kedy prišiel?
Také úplne počiatky tejto myšlienky na tento projekt siahujú ešte 5 rokov dozadu, do času, keď sme práve s Aničkou organizovali prvý ročník ženskej katolíckej konferencie tu na v Bratislave. A vtedy sme túto konferenciu organizovali v spolupráci so spoločenstvom Ladislava Hanusa. A projektom, ktorý som ešte v tom čase viedla ja za stolom.sk. Medzi časom sme sa rozhodli posunúť o krok vpred a teda rozšíriť aj tú ponuku kvalitného obsahu pre ženy. A pred 2 rokmi sme vlastne začali tvoriť tento projekt Medzi nebom a ženou, ktorý v súčasnosti už má také 3-4 hlavné piliere toho, čo pravidelne ženám ponúkame.
Budeme o tom hovoriť. Vy, pani Pastoreková, ste od začiatku tiež hneď pritom z vašej strany vychádzala taká iniciatíva v nejakých témach konkrétnych?
Som povedala, že Andrejka Mikulášiková za mnou prišla práve s ideou ženskej katolíckej konferencie a tento projekt ma veľmi chytil za srdce. A potom, keď sme na samotnej konferencii počúvali od žien, že by chceli takéhoto obsahu viacej, tak sme hľadali príležitosti, že kde im ho vieme viacej ponúkať.
Tak tá ženská konferencia, to je taký tak trošku fenomén v tom zmysle, že sa to pomaly rozširuje na Slovensku a je o to veľký záujem, aspoň takto ja vnímam zvonku. A preto verím, že táto relácia na túto tému bude určite zaujímavá. Technicky na nej spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Daj Bože za okno, to daru mi silu, a keď ho otvorím, oblečiem si ju. Daj Bože za okno, do daru mi nežnosť, vedomie toho, že si viacej než dosť. Vždy si viac než dosť. Daj prosím do srdca mi zľutovanie nad každým slovom zlým, čo na mňa padne, nad tými, čo chceli vidieť ma na dne. Nech lásku spoznajú, ak hľadali márne, zranených zraňujú, dobro im prajme, nech viem dobro ja. Viac milujem do výšky. výšok porastiem. A keď ťa milujem, všetko mi daruje. Všetkým, čo rada mám, dopraj žitie šťastné, aj v ťažkých časoch nech nad tebou žasnem. Nech naše deti majú priateľov dobrých, ktorí sa potiahnú na správny chodník, aj keby nie vždy sa na všetkom zhodli. Nech naše manželstvá kvitnú sťasať, nech to, čo slúbili, sme si má rád, nech sme si navzájom nitkami šiat, ktoré sú nosené bez túžby meniť. Nech ľudia na zemi nie sú nenúbení, nech s tebou nájdeme vždy nejaký prienik. Stratila v dávne, jedine prítomnosť je to, čo máme.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o ženskej identite. Ja som to nazval tak všeobecne ženská identita, ale budeme to rozmieňať na drobné. Prvá otázka, ako ste sa vlastne dostali k tejto téme ženskej identity? Cieľene ste ju hľadali? Alebo ste sa možno niekde inšpirovali v zahraničí, pretože tam existuje viacero takýchto podobných projektov, alebo to vyplynulo prirodzene z toho, že žijete v manželstve, žijete v rodinách, ktoré máte a ste matkami?
Ten môj osobný príbeh je o tom, že asi takým môjim darom prirodzeným je deliť sa o to, čo ja mám, o to, čo ja, o tie odpovede, ktoré ja nachádzam. Takže v čase, keď sme sa s manželom zobrali, mali sme malé deti, tak sa táto túžba pretavila, alebo tento dar pretavil do portálu pre kresťanské rodiny za stolom.sk. A práve manželstvo a materstvo vo mne mi prinášalo nové otázky a nové objavovania a práve aj špecificky v súvislosti s tým, kým som ako žena. Kým som ako žena matka, žena manželka. A tam niekde teda sa začal ten presun od toho projektu za stolom.sk k medzi nebom a ženou, kde sa teraz vlastne, kde sa teraz akoby aj pracovne naozaj zameriavam na tú prácu so ženami, so ženskou spiritualitou.
Takže ten každodenný život doma, v rodine, s deťmi, v manželstve ti pomohol sa v tejto téme posúvať ďalej, hľadať nejaké podnety alebo hľadať niečo, čím by si mohla prispieť aj ostatným ženám, ktoré chcú túto tému objavovať?
Áno, presne tak. Zároveň by som dodala, že ja mám teologické vzdelanie, takže vnímam tú krásu a bohatstvo, ktoré prináša ženám práve kresťanská spiritualita. Zároveň vidím aj ten aspekt, že ona bola vlastne tvorená, písaná predovšetkým zasvetenými, či už mužmi alebo ženami. A teda nám mnohé témy nie sú pokryté v tej kresťanskej spiritualite, že úloha špecificky materstva, intimného života, ženskej cyklickosti, dojčenia, pôrodov pre proces zjednocovania ženy s Bohom, tak toto my celkom nemáme pokryté. Takže vlastne toto ma lákalo a neustále ma láka preskúmavať na základe aj tých prameňov, ktoré máme, a obohacovať ich tými akoby, skúsenostiami, ktoré nadobúdame my teraz, generácia žien.
Pani Pastoreková, u vás teda to bolo ako? Čo vás viedlo, že ste sa začali nielen prehlbovať v tejto téme, ale aj povedzme ponúkať ju aj iným ženám?
Pre mňa tým prvým impulzom, takým silnejším, bol čas štúdia v kolegiu Antone Neuwirthe, kde som sa tak prvýkrát stretla s takou veľkou galantnosťou svojich spolužiakov alebo akademikov voči mne ako žene. A vtedy som sa tak pýtala seba aj svojho okolia zároveň, že ako je možné, že sa tak dobre a tak príjemne cítim v takomto prostredí. A že v čom je to iné, ako napríklad, keď som na škole na manažmente a takéto správanie tam nezažívam voči svojej osobe. Tak som to tak objavovala a skúmala a aj cez vlastne literatúru, aj cez vlastne mentoringy. Tak som tak postupne ju otvárala a veľmi sa teším potom ponúkať ďalej, lebo vidím, že keď sa s inými ženami alebo mladšími dievčatami rozprávam o tom, čo to znamená byť ženou a že je OK sa cítiť, alebo že sa túžiť cítiť krásne v spoločnosti iných, tak vidím, ako sa im rozžiaria oči, a to je to, čo ma veľmi teší, keď vidím takúto pozitívnu spätnú väzbu.
Tento prvý blok venujeme viac menej objavovaniu ženskej identity a k tomu patrí v Bratislave a v okolí a v širokom okolí aj už spomínaná ženská konferencia. Je to niečo, o čo je záujem? A kde ste sa inšpirovali pre zorganizovanie takejto udalosti? Videli ste to niekde v zahraničí, alebo prišlo to také spontánne? Pretože má to istý program, ktorý je veľmi zaujímavý, ale nielen z nejakého takého pohľadu, že počujete tam, alebo je možnosť tam vypočuť si nejakú prednášku alebo rozhovor, ale sú okrem týchto vecí aj iné veci okolo, vhodné pre ženy. Tak kde ste vlastne na takúto myšlienku prišli?
V tom čase, pred 5 rokmi, už bola na Slovensku etablovaná ženská konferencia Godzone, ktorá sa každoročne konala na Sliači. A ja vtedy ešte stále ako mama malých detí som sa tam nikdy nevedela dostať, pretože stále som mala nejaké bábetko a bolo to nejaké náročné. A prišlo mi, že Bratislava si tiež zaslúži svoju ženskú konferenciu, že vlastne prečo ju tu nemáme. A partnera som vtedy našla najskôr v Jurajovi Šustovi zo spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré organizuje Hanusové dni, bratislavské aj košické, ružomberské. Takže on bol taký prvý, ktorý ponúkol know-how, že ako to urobiť. Mm-hmm. A potom Božie cesty nás zviedli dokopy s Aničkou, ktorá má tú exekutívnu silu, ktorá dokázala moje vízie pretaviť do tej reality naozaj až takým neuveriteľne takmer dokonalým spôsobom, že sme toho vlastne dokázali v úvodzovkách povymýšľať veľmi veľa a naozaj vďaka Aničkyným schopnostiam to aj realizovať a opakovane to realizovať každoročne a zlepšovať sa v tom. A práve ten komplex, ktorý sme povymýšľali, ako hovoríte, naozaj máme prednášky, máme workshopy, máme coaching, máme možnosť sviatosti zmierenia, máme obchodíky, máme kaviarničku. Tak toto je to, čo ženy láka. Každoročne máme mesiac pred konferenciou vypredané a ženy na celom Slovensku profitujú z tejto konferencie aj vďaka online prístupu, kde naozaj tiež stovky žien sa zapájajú.
Je teda, ako z toho, čo počúvam, zdá sa, že je teda záujem o tieto témy medzi ženami, keď priamo už na tej konferencii, keď ste s tými, ktorí tam môžu osobne prísť, sa stretávate, rozprávate. Nielen to, aké sú reakcie, ale o čom by chceli, aby sa na takýchto stretnutiach hovorilo?
V tomto sme možno s Andrejkom máme taký iný pohľad, že podľa mňa, že veľa žien prichádza preto, lebo chce mať vlastne deň wellnessu. Že deň, kedy sa vlastne žena chce venovať sama sebe, nepotrebuje pritom myslieť na kopec iných starostí, čo má doma, čo treba oprať, ožehliť, navariť a podobne, ale že jej stačí, že je. Že je, možno je tam s nejakými priateľkami a že si užíva tú prítomnú chvíľu. Keď tvoríme samotnú konferenciu, tak zároveň veľmi veľký dôraz kladieme aj na obsah, čiže témy, ktoré tam odznejú. A v tom je vlastne odborníčka za nás dve určite, Andrejka, kde vlastne vyskladávam program, aby tam odzneli ozaj také myšlienky, ktoré rezonujú v tej spoločnosti dnes, alebo že čo sú tie témy, ktoré chceme ženám, ktoré prichádzajú na konferenciu, priniesť. Ale z môjho pohľadu ja sa starám o to, aby sa oni cítili dobre, keď nie sú na tom programe. Čiže ten doplnkový sprievodný program. Aby si mohli dať tú kávu, keď chcú, a vychutnať si to kapučíno na námestí v Bratislave. Že podľa mňa práve táto špeciálna kombinácia toho obsahu a zároveň toho všetkého okolo tvorí ten unikátny zážitok, že prečo sa tie ženy cítia s nami dobre a prečo prichádzajú opätovne a nielen jedenkrát.
No, je tam určite priestor na nielen počúvanie, ale aj teda na taký oddych, taký aj psychický oddych, pokiaľ mnohé z nich majú teda rodiny, deti. Je toho niekedy na nich veľmi veľa. A je tam tiež možnosť možno zamyslieť sa nad tou vlastnou identitou, ženskou identitou. A taká možno široká otázka, filozofickejšia, ale čo pre vás znamená byť ženou v dnešnej dobe? Na mužov sa kladú nejaké nároky, niektorí to cítia ako ťažké, niektorí ako menej ťažké, a takisto sa kladú nároky aj na ženy, či už zo strany spoločnosti alebo zo strany manželov. Ale teda čo to znamená byť ženou v dnešnej dobe, v 21. storočí?
Ja možno odpoviem tak šalamúnsky, že ja mám túto odpoveď na túto otázku zvizualizovanú. A minulý rok na konferencii sme s týmto obrazom pracovali. Ja vidím ženu v spoločenstve iných žien, akoby tak archetypálne vidím skupinu žien okolo ohňa. Že to je to miesto, kde sa ženy stretávali. Udržiavali ten oheň, pretože oheň dáva teplo, oheň dáva život, a na ohni sa pripravuje jedlo. A tie ženy sa rozprávali, prikladali tie polienka. A v niečom mi príde tento obraz silný aj pre 21. storočie, aj pre vôbec pre tú podstatu toho, kým ako ja sa žena cítim, že túžim byť tou, ktorá prikladá tými jednotlivými skutkami, či už doma, alebo v práci, také polienka do toho pomyselného ohňa, a chcem tu prinášať teplo, svetlo, bezpečie, spoločenstvo.
To znie ako ale príliš vysoký ideál. Je to vôbec možné dnes, alebo to máme skôr brať, že to je celoživotná snaha nielen teda žien, ale aj mužov a manželov, že, lebo fakt to znie skôr ako taký veľmi vysoký ideál.
Hej, vďaka za túto otázku. Áno, že z tohto tento ideál práve rozmieniame na drobné. Že z tohto ideálu potom tvoríme ženskú konferenciu. Z neho potom tvoríme zážitkové semináre pre mami a dcery, kde im presne toto pomáhame, aby mama a dcera mali takúto kvalitu vo vzťahu. Z tohoto potom robíme webináre, v ktorých každý mesiac pokrývame tie témy, ktoré cítime, že rezonujú medzi ženami, a o ktorých potrebujú hovoriť. A týmto všetkým im pomáhame byť tými ženami, ktoré to teplo, ten oheň, to svetlo prinášajú. Pretože na to, aby sme toto prinášali, to musíme mať same v sebe. A my sa teda naozaj veľmi prakticky a systematicky snažíme túto službu tým ženám ponúkať.
Pani Pastoreková, ako, už to tu bolo spomenuté, ale ako vám pomáha, lebo jedným z hlavných pilierov pri tom, čo robíte, je viera. Ako vám pomáha v tomto a akým spôsobom vás možno inšpiruje? Pretože dnes môžeme nájsť kopec literatúry, ktorá nie je vôbec kresťanská, ktorá hovorí o identite ženy. Ale toto vyslovene by ma zaujímalo, že ako viera, kresťanská viera pomáha pri tom objavovaní ženskej identity.
Za mňa je to asi, že konkrétne cez nejaké konkrétne osoby, že vzor Márie je veľmi silný, že ona ako mama, ako manželka, ktorá sa starala malého Ježiška, je veľmi silným obrazom toho, že ako dokáže byť, ako dokáže všetko odovzdávať Bohu. A podľa mňa, že to je aj to, čo veľa žien v dnešnej dobe prežíva, že má toho veľa, nestíha, nezvláda život, ako mladšie generácie rady rozprávajú. Ale že tá Mária ozaj, že mala veľmi ťažký život a napriek tomu sa dokázala tak napojiť na Boha, že všetko s takým pokojom prežívala. Mm-hmm. Čiže za mňa je to určite tá, že viera a konkrétne príbehy ľudí v dejinách cirkvi.
Mm-hmm. A je dôležité pri tom hľadaní identity nie len teda viera, ale povedzme nachádzať si nejaký priestor alebo nejaký čas na povedzme ticho alebo zamyslenie, alebo stačí iba jednoducho čas pre seba, pre nejaký, neviem, šport alebo podobný koníček?
Asi každý to má rôzne, mm-hmm. ale ja by som za seba určite povedala, že ten čas, ktorý si žena nájde pre Boha na osobnú modlitbu, je takým nenahraditeľným zdrojom pre akékoľvek ďalšie fungovanie. A že to sa veľmi konkrétne prejavuje v živote, že keď je toho veľa, tak vďaka tomu, že si nájdem 5, 10, 20 minút na modlitbu osobnú, tak potom zrazu ten deň sa zdá, že stíham toho viacej, aj napriek tomu, že mám reálne menej času, alebo som ten čas venovala modlitbe. Že keby usporiadanie si takých priorít, odovzdanie toho všetkého Bohu a ženu vie veľmi posilniť.
No a čo by ste možno odkazali ženám, lebo ktoré hľadajú tú svoju identitu, určite ju hľada každý, každá, hej, ale čo možno nejakú jednu praktickú radu, aby tú identitu našli a aby ju kultivovali ďalej?
To je veľmi ťažká otázka.
Veľmi ťažká otázka, súhlasím, ale predsa som ju položil, lebo možno len stačí nejaká malá vec. Je to proces, ktorý trvá. To nie je vec jednej minúty, jedného mesiaca, jedného roka, ale je to proces, ktorý trvá. Ale možno z vašej osobnej skúsenosti. Čo možno taká maličká nejaká rada?
Ja by som asi vypichla takú zručnosť duchovnú, a to je vnímavosť. Vnímavosť k sebe samej, k tomu, čo sa deje v mojom vnútri. Môžeme to nazvať aj umenie duchovného rozlišovania. Pretože toto ako náhle si dokážeme, ako je Anička hovorila, nájsť si každý deň čas na chvíľu ticha, v ktorom sa spojím s Bohom, spojím sa sama so sebou, všimnem si, čo sa vo mne deje, tak to ma môže viesť ďalej. Pokiaľ toto neurobím a idem na nejakého autopilota, tak môžem sa zatúľať kade-tade. Ale keď prichádzam do kontaktu so sebou a v tom s Bohom, pretože Boh k nám nehovorí inak, než cez naše vlastné vnútro, cez vlastné srdce, samozrejme, a cez externú autoritu a druhých ľudí, ale musí to nájsť nejakú rezonanciu v našom vnútri, tak toto je podľa mňa tá cesta k odhaľovaniu toho, kým som. Úplne, konkrétny príklad. Ja sa napríklad vyrovnávam s takým akoby očakávaním, že mala by som byť viac aktívna v našej vlastnej farnosti. Že kade tak je po Slovensku chodím, kde čo robím a v tej farnosti ma nevidieť. Ja teraz sa práve v tom tichu, ktoré si dovolím, doprajem, sa pozriem na túto myšlienku a predložím ju Bohu v takej vnútornej pravdivosti a spýtam sa, že či je v zhode s mojimi hodnotami? Áno, je. Je to dobrá vec byť prítomná vo farnosti. Spýtam sa, na ktorej priečke mojich priorít to je a či mám kapacitu toto vykrývať. A keď sa na to takto v pravde pozriem, môžem si povedať, že áno, toto očakávanie je dobré, ale nie je pre mňa na tento čas, keď mám 5 malých detí, keď robím toto a toto a pokojne v miery dokážem nájsť v mojom živote miesto na nejakom okraji, z ktorého možno niekedy presuniem do centra. A čiže akoby teraz popisujem nejaký vzorec, ale toto presne môže pomôcť aj tomu seba objavovaniu tej identity, že kto ja som, čo odo mňa Boh chce, aké je moje poslanie a čo nie som, kým nie som a čo nie je moje poslanie a nemusím to robiť. Čiže tá vnímavosť a bdelosť pomáha takému sprehľadneniu toho vnútorného života a seba pochopenia.
Mm-hmm. Pani pastoreková, vy?
Mm-hmm. Pre mňa je to určite spoločenstvo žien a také uvedomenie si odlišnosti každej jednej členky toho spoločenstva. Toto napríklad mne veľmi pomáha, že sa nesnažím porovnávať s ostatnými, ale skôr byť vďačná za to, že každá z nás má iné dary a talenty a skôr vnímať to bohatstvo toho ženského spoločenstva a to ma vie pretvárať a inšpirovať ďalej.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Znova ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tónom môjho vnútra. Zaspievam ti ešte raz. Ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tónom môjho vnútra, zaspievam ti ešte raz. Leď, duša, a strať sa v korunách briez. Leď a nechaj spadnúť. Aj keď si chcela slnko mať, leď duša a strať sa v korunách briez. Leď a nechaj spadnúť ten dážď. Aj keď si chcela slnko mať. Si tónom môjho vnútra, zaspievam ti ešte raz. Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obkľúčuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná, je tak veľká, že nedosiahnem ju. Kam by som ušiel pred tvárou tvojou, snáď tma ma skrýva, ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty. Keby som si ustal v ríši mŕtvych, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory a býval pri vzdialenom mori, aj tam ma tvoja ruka povedie. Tvoja pravica ma podoprie. Tvoje skutky sú tak predivné a ja to všetko veľmi dobre viem.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o ženskej identite. V tomto druhom bloku by sme išli na jednu veľkú tému. Je to veľká téma nielen pre ženy, aj pre mužov, pre všetkých ľudí, dospelých ľudí, a to je hľadanie rovnováhy. Teraz je to veľmi posledné roky populárne hľadať rovnováhu medzi prácou a voľným časom. A má to svoje rácio, svoje opodstatnenie. Ale toto je taká veľmi provokatívna otázka pre ženy, matky. Ako vy dve zvládate zladiť prácu, rodinu a voľný čas? Pani Pastorekova, začneme vami.
Pre mňa je to otázka, že ktorú, keď sa človek spýta tej konkrétnej ženy, tak odpovedie úplne iné, ako keby sa spýtal manžela, alebo tých detí, alebo kolegov v práci. Čiže ja môžem za seba povedať, ale potrebovali sme tú spätnú väzbu aj manželovu. Ja by som povedala, že vždycky sa snažím si určiť nejaké hlavné priority, nejaké hlavné kamene vo svojom živote, čo je Boh, ja, rodina a práca. Usporiadať to podľa toho, ako sú tieto jednotlivé piliere pre mňa dôležité. A potom nájsť si v každom jednom týždni čas na každú z týchto aktivít a dostatočne veľa času. A keď si na tieto nájdem čas, tak potom môžem si plánovať všetko ostatné. Čiže mne veľmi pomáha ako keby mať vytýčené v kalendári veľmi konkrétne hodiny, že kedy venujem čas svojmu synčekovi, kedy manželovi a kedy práci. A potom mám rada taký, že spontánny čas, kde viem, keď tak niečo spontánne, spontánny program si vytvoriť.
No ale to je úžasne naplánované, ale čo ak niečo z toho nevyjde? Ako to vtedy vy osobne riešite?
Ja sa snažím o také týždenné plánovanie. Mm-hmm. Čiže keď viem, že mi rande s manželom tento týždeň nevyšlo, lebo bola nejaká kríza, tak ako keby mám tú istotu, že tak o týždeň znova príde tá streda večer, kedy máme to rande naplánované, takže to mi vniesie pokoj do toho života, že mám tam ten kameň, ktorý si strážim a nikde a vždycky, keď sa mi ponúka iná možnosť programu na stredu večer, tak viem, že to všetko ruším, lebo je to vzácny čas manželom, ktorý sa snažím chrániť.
Takže neodpadáva sa, nie je to človek sklamaný zo seba, ale snaží sa to hľadať, riešiť a postupne po krokoch budovať?
Určite by som povedala, že je to proces a zároveň aj ako keby veľkú rolu zohráva aj komunikácia. Či už komunikácia s kolegami na vysvetlenie situácie. Ale že keď komunikujeme to, čo nás skutočne aj trápi a teší, tak mám pocit, že všetci sú potom aj taký ohľadúplnejší v tom našom okolí.
Tak komunikácia je a určite v manželstve, nehovoriac o práci, kľúčová a dôležitá. Pani Mikolášiková, tak vy ako teda zvládate zladiť tú prácu, rodinu, voľný čas? Lebo poslucháčom poviem, že vy ste matka piatich detí. Nie je to jednoduché.
Nie je to jednoduché. Hej, nebudem sa tváriť, že je to jednoduché. A často sa cítim na hranici preťaženia. Mm-hmm. A čo je dané mnohým, to môže byť dané, že každé to máme nejak inak. Tá vlastná nosnosť, miera podpory, ktorú máme, náročnosť detí a tak ďalej. Takže nie som nejaká žiadna hrdinka, že by som to mala zvládnuté. Nič menej, to, čo mi pomáha a drží ma, nadviažem na Aničku, je tiež taká prehľadnosť v tých prioritách. Práve v Medzi nebom a ženou ponúkame ženám aj online kurz, ktorý sa volá Tvorba rodinnej reguly. Takže ja mám niečo ako rodinnú regulu, kde mám presne zapísané, čo kedy robím, a čo mi šetrí obrovské množstvo mentálnej energie, pretože to nemusím vždy znova premýšľať. Všetko, čo je možné v tom našom veľkom rodinnom živote zautomatizovať, máme zautomatizované. A teda áno, že modlitba má svoje miesto, práca má svoje miesto, deti majú svoje miesto, vzťah s manželom má svoje miesto, takže určite to vedomie toho, ktorú prioritu mám na ktorom mieste a kde v tom dni a v tom týždni má ona svoje miesto, pomáha. A potom aj taká vernosť k tomu, že pre mňa je moja práca aj oddychom a koničkom. takže by som mohla ľahko ujsť do toho, že budem pracovať viac, ale viem, že 14.30 chcem skončiť s prácou, lebo mi prichádzajú domov deti. Tak som tomu verná, pokiaľ nemám nejaké vážne dôvody to zmeniť a už sa venujem tým deťom.
Z toho, ako ste na to odpovedali, rozumiem, že máte nejaké, povedzme, svoje rituály, alebo sa o ne snažíte, alebo nejaký pevný denný režim, ktorý sa snažíte dodržiavať? Či je to také úplne nezáväzné, že ako sa ráno človek zobudí, alebo čo prináša deň?
Ja mám ambíciu si vytvoriť pravidelný každodenný rituál. Nedarí sa mi to však na tej dennej báze, ale skôr na tej týždennej. Čo sa mi podarilo zaviesť je vlastne pravidelné týždenné plánovanie a to mi vnáša pokoj do života a do tých všetkých dní, že večer, keď idem spať a nemám naplánovaný ten nadchádzajúci deň, tak som z toho nervózna, že nedá sa mi poriadne spať, lebo neviem, čo všetko musím vybaviť a kto mi postráži drobca jedno s druhým. Takže zatiaľ je to u mňa kombinácia, ale mám cieľ sa dostať do bodu, že to bude viacej zautomatizované.
No tak každý sme nejaký, niekoho to veľmi nevzrušuje, ako napríklad mužov, že to nemajú teda naplánované a idú úplne taký takzvaný freestyle, ako sa to hovorí. Všimol som si tiež aj na facebookovej stránke, že často sa snažíte taký tie rituály alebo taký nejaký denný režim v rámci rodiny propagovať. Teda snažíte sa o to aj v rodine, v tvojej rodine?
O rituály.
Áno,
určite. Ja si myslím teda takto. Ja som na jednej strane veľmi štrukturovaný človek, že rada vnášam štruktúru a zároveň mám konzistentnosť veľmi nízko. Že o mne tá štruktúra sa mi ťažko dodržiava. Tým, že som si toho vedomá, tak vlastne ma to tak robí takou slobodnou. Keď sa mi niečo nedarí a vyslovene si aj plánujem tú flexibilitu, že viem, kde je napríklad, že ranná večerná rutina, proste to musí odsýpať s tými deťmi. Ale potom veľkú časť nemám flexibilnú, niekedy tam pracujem, niekedy ideme s deťmi na ihrisko, niekedy ideme spolu nakúpiť a tak ďalej. Ale vidím, že deťom robí dobre tá predvídateľnosť a nejaká miera flexibility. No tak hej, asi takto nejak žijeme rodine.
Pri tom hľadaní rovnováhy rodina, práca, nejaký osobný záujem či záľuba sa určite niekedy človek dostane do bodu, že už je toho na neho priveľa. Ako to vy potom riešite? Niekto vybuchne, nezvládne to emocionálne, povedzme, ale niekto to rieši nejakým spôsobom, že to od seba odtláča, necháva to takzvané vyhniť. Ako to vy ako ženy riešite?
Ja sa snažím odovzdávať všetky tie svoje starosti alebo neviem, plány. A zároveň zvážiť, že nakoľko je ozaj potrebné, aby som ja bola tá osoba, ktorá tú konkrétnu vec ide riešiť. Že nemôže manžel napríklad priviesť synčeka od starých rodičov, alebo či neviem poprosiť niekoho, aby s ním bolo hodinku dlhšie, aby som stihla niečo spraviť v práci, alebo či nemôžem poprosiť kolegu, aby spravil za mňa konkrétnu úlohu. Že tak si zváži, že či ozaj musím byť ja tá, ktorá teraz ide riešiť a zachrániť celý svet, alebo si zoberiem iba kúsok sveta, ktorý idem zachraňovať teraz.
No, na to treba mať aj také nejaké vedieť zastaviť sa jednoducho a pouvažovať chvíľu, nenechať sa premôcť tými emóciami. Pani Mikolášiková, u vás, teda keď je to na vás priveľa, pri piatich deťoch by som sa ani nečudoval, je toho každý deň veľmi veľa. Čo vám pomáha, keď už je toho fakt veľa?
No, v prvom rade chcem povedať, že aj tie výbuchy poznám. A viem, že vtedy to už je, že naozaj na mňa priveľa. Naozaj. A niekedy sa tomu nedokážem vyhnúť. Akoby to chcem tak verejne aj povedať, že sa za to nemusíme ženy a mami týrať. Že sa to stane. Že niekedy naozaj môžeme byť objektívne preťažené a nedá sa v tom dni alebo v tej situácii si pomôcť. A vtedy mi pomáha aj sa tak prijať, že okej, takáto biedna som a deťom sa ospravedlním a ideme ďalej. Ale teda pre mňa taká akutná pomoc akutné pomoci spánok, idem, lahnem si aj cez deň, idem si večer skôr pospať. Čiže taká základná starostlivosť o svoje fyziologické potreby, prechádzka, čerstvý vzduch, pravidelná modlitba určite. Ale jedna vec je na rovine akoby toho systému, ktorý drží a ktorý môže brániť tomu preťaženiu, a potom je tá akutná pomoc. Tak teraz odpovedám skôr o tej akutnej pomoci, lebo tá prevencia je vlastne to, o čom som hovorila predtým. Hej, že viem, čo potrebujem. Napríklad mali sme nádherný webinár s jednou lektorkou práve cez Medzi nebom a ženou, ktorá popísala 6 rôznych typov osobností a ich základnú psychologickú potrebu, ktorá keď nie je naplnená, tak sa to prejavuje nejak. A že sa to dá vlastne odsledovať, že ako v nás stúpa ten stres. A mne to len pomenovalo to, čo som vedela. Moja základná psychologická potreba je samota a ticho, čo je ťažké pri veľkej rodine. Ale keď o tom viem, tak hľadám ten spôsob, kde si tú samotu a ticho dopriať. A vtedy, keď sa to nedá, tak potom sa to jednoducho naozaj prejaví.
Hovorili sme o tom, že komunikácia v manželstve určite je jednou z kľúčových vlastností, aby to manželstvo, aby tá rodina fungovala. Ako vy komunikujete s vašimi manželmi alebo aj deťmi o nejakých, povedzme, hraniciach alebo potrebách? Pri mužoch je to častokrát tak, že my muži potrebujeme niekedy vyslovene explicitne počuť urob to alebo choď tam a tak ďalej, že buď nám to nejakým spôsobom nedochádza, nedovtípime sa tomu, alebo vyslovene potrebujeme to mať takto povedané. Takže a každý manžel je ešte k tomu aj iný. Ako teda vaša tá komunikácia prebieha? Učite sa jej každý deň alebo priebežne, alebo zostáva na nejakej úrovni?
My sme si dali ambíciu s manželom, keď sme sa zobrali, že kým sa nám narodí prvé dieťa, tak by sme chceli mať zvládnutú komunikáciu. To sa úplne však nestalo, že konflikty máme stále, ale snažíme sa ako keby nachádzať v tom nejaké bohatstvo, v tom, že sme iní a že ako sa vieme navzájom obohatiť. Možno by som dodala k tomu, že sa snažíme komunikovať, že jeden aj druhý svoje potreby, že napríklad ja sa snažím komunikovať, keď vidím, že sa blíži ženská konferencia s manželovi, no tak Jani, o mesiac už máme tú konferenciu. Potom poviem, že o 3 týždne už je tá konferencia, aby si tak zvedomoval, že áno, že príde ten náročnejší čas, keď budem dlhšie hore, aby som podotiahovala nejaké veci. Čiže keď vieme o tých svojich potrebách, tak ako keby akékoľvek konflikty, ktoré potenciálne vzniknú z toho, že iba nedorozumenie, že som proste unavená, vyčerpaná, mám malo energie, tak ako keby snažíme sa tieto odizolovať a im predísť.
Mm-hmm. Pani Mikulášeková, pri deťoch, lebo jedna vec je komunikácia s manželom, vy už máte deti také, povedzme, že väčšie, už musíte vedieť komunikovať a oni tiež a s vami, ako prebieha taká komunikácia?
Uh-huh. Hej, nemáme už 5 malých detí, máme už aj zo pár väčších, máme 14-ročného tínedžera, už vlastne 11 a potom 9, 6 a 3. No tak. Tá komunikácia v niečom je to vlastne podobné ako aj s manželom, že ona by mala byť taká, že osobná, špecifická, zrozumiteľná. Čiže keď niečo očakávam, tak to poviem špecificky. Prosím, mohol by si vyložiť umývačku teraz. A prosím ťa, o 5 minút bude večera, príď. Čiže snažíme sa deťom takto vecne, zrozumiteľne, špecificky komunikovať to, čo potrebujeme odkomunikovať, a potom byť aj pevný, veď niekedy môžeme povoliť. Ja mám takú vetičku, keď chcem deťom dať najavo, že naozaj nezmením názor, tak poviem, že povedala som a nebudem to meniť, a oni vedia, že to vtedy nebudem meniť. Takže asi takto.
Uh-huh. Len nie všetko vždy tak ideálne vyjde, ako človek si naplánuje, povedzme, hej. Takže, alebo napríklad aj nejaká vec sa nepodarí. Takže čo ženy a neúspech? Alebo pocit zlyhania. Zlyhala som všeobecnejšie vo výchove detí. Zlyhala som v nejakom v komunikácii. Ako to vy prežívate a aký by bol, povedzme, ten taký ideál, aby to žena zvládla?
No, 100% sa to nedá zvládnuť. Mm-hmm. Takže môj prístup je taký, že keď naozaj zlyham v zmysle, že niekomu ublížim, že som nespravodlivá, napríklad k deťom, tak sa ospravedlním bez ohľadu na to, koľko má to dieťa rokov.
A ako reagujú deti potom?
Napríklad syn to príjme, že povie OK, a dcera je skôr v odpore, že nepovie OK. Mm-hmm. Ale ja viem, že to počula, že sa to, že mám odsledované, že sa to potom prejaví. A majú ten vzor, vedia, že rodičia sa dokážu ospravedlniť. A ja si myslím, že tá výzva častejšie pre nás ženy je vlastne odpustiť sama sebe. To zlyhanie, že, mm-hmm. že máme tendenciu sa tak utápať v tých zlyhaniach, obviňovať sa za ne, obávať sa o tie napríklad deti, čo s nimi bude, keď mi toto a toto. A tam myslím, že je dôležité, tak ako aj nám, keď ublíži manžel, deti ospravedlnia sa, alebo aj sa neospravedlnia, tak my im odpustíme, tak odpustiť samej sebe a prijímať aj ponoriť sa do toho Božieho milosrdenstva a odpustky. Ja to hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že ja tak rada hovorím, že každý deň sa snažím žiť na 110% a potom večer sa vložím do Božieho milosrdenstva so všetkým tým, čo sa mi podarilo a nepodarilo.
Pani pastoreková, vy pocit zlyhania, lebo to má každý, či muži alebo ženy, ale ako je to teda u vás možno a čo, akým spôsobom to riešite?
Mne sa tak veľmi osvedčilo, že keď tak príjmem možno aj verejne alebo pred ostatnými svoju zraniteľnosť a že to, že som zlyhala, tak akoby to posúva vzťahy na úplne inú rovinu. Ako boli predtým, že keď je to pred manželom, tak mám pocit, že ten náš vzťah sa potom, ako to pomenujeme a vysvetlíme si, tak nás to posunie hlbšie do toho vzťahu, do manželstva. A podobne je to teda aj v práci pri kolegoch, že niektorí majú takú tendenciu, že schovávať tie problémy, ktoré vytvorili, alebo veci, ktoré nedoriešili dobre. A ja sa to snažím skôr tak uchopiť z toho, že skrz tú svoju zraniteľnosť a skrz to svoje zlyhanie, že chcem ako keby iným ponúknuť tú možnosť, aby sa naučili z tých mojich chýb. A keď si to takto prefrázujem, tak zrazu sa mi aj to zlyhanie lepšie príjme, lebo nevnímam, že je to iba záležitosť týkajúca sa mňa, ale že je to niečo, s čím viem ja poslúžiť tomu svojmu spoločenstvu a vzťahom v môj okolí.
V tomto bloku, pri tom hľadaní rovnováhy, ešte jedna otázka. Ten stres, ktorý je v dnešnej spoločnosti z rôznych dôvodov, je skutočne veľký na oboch partnerov, či manžela alebo manželku. Zároveň ale k tomu sa ešte pripája to, čo v minulosti bolo asi aj oveľa silnejšie ako dnes, a to je ten tlak okolia. Máte nejaký tip, ako zvládať stres a aj ten tlak okolia? Lebo okolie si niekedy ide svoju predstavu, aj keď realita nie je vždy možné, nie je možné v realite ju naplniť. Máte nejaký tip pre ženy, ako to zvládať?
Ja som to asi pomenovala v tom príklade s tým očakávaním, že mala by som byť viac aktívna vo farnosti. Iné také očakávanie spoločnosti by som povedala, že by som mala byť asi viac aktívna v školskej komunite našich detí. Že takýchto očakávaní je naozaj veľmi veľa a naplňať ich je najistejšou cestou k vyhoreniu, čo je ten zdieľaný, silne zdieľaný dnešný fenomén. To, čo sa ja snažím robiť, alebo čo je to moje odporúčanie, je pozrieť sa na to očakávanie tak s takým odstupom, s takou zvedavosťou, že aha, že takéto očakávanie tu vnímam a vysporiadam sa s ním, pravdivo sa s ním vysporiadam, či je to niečo, čomu chcem venovať svoj čas a či mám na to kapacitu, alebo nie. Mm-hmm. Hej, takže toto je asi to, čo, a keď sa vyrovnám s tým, že na to kapacitu nemám, a príjmem to, že si niekto o mne môže myslieť,
neviem čo a neviem čo, tak zo mňa to sníma ten stres, pretože sa spájam s tým, proste s pravdou o sebe, tým, kým som, to, čo vnímam ako svoju úlohu, svoje poslanie a čo nie. A hej, toto je také liečivé.
Pani Pastoreková, u vás stres, tlak okolia?
Hej, pre mňa asi, že sa snažím ísť do tých najesenciálnejších, najdôležitejších vzťahov v mojom živote najprv. A že keď som ja OK s touto situáciou tak, ako je s mojim manželom, tak v niečom by nás nemalo trápiť, čo si to okolie o nás myslí. Že teraz nebývame v obrovskej vile niekde pri Bratislave, hej? Že je to v poriadku, keď my sme s tým OK, a to, že ostatní majú očakávanie, že my budeme bývať v takom dome onakom a budeme mať dvor a slípky a neviem čo. Že to nás nemusí trápiť, pokiaľ my dvaja sme s tým vyrovnaní. Pretože že na konci dňa, že v tých najzákladnejších vzťahoch, ako keby, že človek tráví väčšinu toho dňa a definuje vlastne nás, kým sme. Čiže ja by som povedala, že sa snažím najprv pozerať na to, že čo ja a môj manžel a potom tie okolité vzťahy až riešiť.
A ešte predsa teraz jedna otázka ma napadla. Majú sa ženy naučiť slovíčko nie?
Áno, hneď v prvej triede základnej školy.
To je áno, ale aj neskôr ako manželky, alebo musia vyhovieť vždy za akýchkoľvek okolností komukoľvek z rodiny.
Je to veľmi základná schopnosť, naozaj preto, akože preháňam to, keď hovorím o prvom ročníku základnej školy, ale je to veľmi základná schopnosť, ktorú ideálne by sme mali už v rodine vlastne učiť naše deti, a je to aj úloha nás žien, nás mám. Pokiaľ my túto schopnosť máme, tak ju tak prirodzenejšie, pokiaľ my máme svoje hranice, máme ich zvedomené, pomenované, vieme povedať áno, vieme povedať nie, tak toto prirodzenie odovzdávame aj našim dcerám. Ženy, ktoré nedokážu povedať nie, často mali tento vzor v rodine. Tá mama, ktorá bezbreho sa dáva až po hranicu vyčerpania a tak to nie je zdravé, nie je to no, dobrý vzor.
Mne sa tak ešte k tejto téme páči myšlienka, že naše nie dáva hodnotu každému áno, ktoré povieme. A keď hovoríme iba áno, tak tie áno vlastne majú veľkú hodnotu. Ale keď sa rozhodujeme medzi vecami, tak to im pridáva.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme opäť hudobnú pauzu.
Do plnosti. Môžem plávať na
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o ženskej identite. Hovorili sme o identite, o hľadaní rovnováhy a teraz ďalšia veľká téma, a to je priateľstvo a spoločenstvo, vzájomná podpora. Aké miesto má priateľstvo medzi ženami vo vašom živote, pani Pastureková?
Ja mám veľa takých blízkych priateliek, nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale že aj v rôznych kútoch Slovenska. Veľmi vnímam, že skrz nejaký spoločný, veľmi silný zážitok a ideálne aj spoločnú tvorbu niečoho, nejakého projektu, diela, salesianského tábora a podobne, tak keby sa vybuduje taký iný level vzťahu ako s ľuďmi, s ktorými sa bežne stretávam na ulici alebo v práci. Takže pre mňa tieto také vrúcne priateľstvá sú ako keby tým miestom, že kde viem, že vždycky, keď prídem za touto osobou, takže že pokračujeme tam, kde sme prestali. A aj keď sme, neviem, mali ten intenzívny čas spoločný pred 15 rokmi, tak ako keby stále to, čo sme zažili a spoločné dobro, čo sme tvorili, tak v tom tak pokračujeme, ale každá na tom svojom mieste v živote, kde teraz sme.
V rámci toho hľadania, objavovania ženskej identity má u vás priateľstvo aké miesto?
Tiež veľmi silné, pretože práve to spoločenstvo s inými ženami vytvára taký bezpečný priestor na objavovanie toho, kým som, na vzájomnú podporu, na vedomie toho, že nie som sama, a na vedomie toho, že môžem byť, kým som, že niekto ma môže veľmi dobre poznať a prijímať to. Tiež mám rada, keď je tam taký tvorivý a taká spoločná tvorivosť zdieľaná, že niečo spolu tvoríme, vytvárame pre iné ženy.
Mm-hmm. No, nie vždy sa podarí to priateľstvo udržiavať a zažili ste niekedy aj nepriateľstvo medzi ženami, ako ste to možno riešili?
Ja možno mi napadá iba ešte, keď som bola tínedžerka, nie, mm-hmm. že si tak akože... že ženy, spolužiačky a kamarátky si vedia veľmi škaredé veci povedať a vedia žiť v takom nepriateľstve, aby som až povedala skôr ešte tak, že dievčatá ešte iným spôsobom ako chlapci, mm-hmm. hej, že tie dievčatá ozaj vedia byť také veľmi nepríjemné na sebe navzájom, ale zároveň, že ak dospievame a dospievame správne a stávajú sa z nás zrelé ženy, tak potom vieme tak s odstupom času sa pozrieť na tie situácie, že my sme vlastne riešili hlúposti. Hej, že...
Primerané tomu veku, kedy to
ano,
prišlo.
Áno, a že stačí, že sa niekto škaredo, že ona sa na mňa škaredo pozrela a teraz už ten sled mojich myšlienok, že je to proste moja nepriateľka, že sú ako keby, že veľmi, že je to veľmi zaujímavé to pozorovať, ale s tou zrelosťou podľa mňa prichádza ako keby, no, že taký iný rozmer toho, že vlastne, že skutočných nepriateľov vlastne ja úplne, že nemám. Že ak sú aj neprajní ľudia v mojom okolí, že pravdepodobne sú to ľudia, ktorí sú veľmi zranení a skrz negatívne správanie voči mne iba si kompenzujú niečo iné. Takže, že ja sa to snažím vždycky tak nejako hej, pretransformovať.
Pani Mikulášeková, vy ste aktívna aj na sociálnych sieťach a tam, keď sa v komentároch alebo v nejakej správe, ktorú tí, ktorí si to prečítajú, nejaký váš status, keď sa vyskytne negatívny alebo nepriateľský komentár od inej ženy, akým spôsobom to riešite, respektíve prijímate, lebo to sú veci, ktoré sa dotýkajú priamo vnútra človeka.
Zaujímavé, ale paradoxne myslím, že nejaký nepriateľský komentár som na tých mojich sociálnych sieťach od ženy ešte nevidela. Uh-huh. A aj ma prekvapuje a teší ma to a som za to vďačná, že ten online priestor ako keby zrkadlil aj ten môj osobný priestor, že je taký bezpečný a prajný. Že toto je to, čo predovšetkým tam stretávam. Stalo sa, že som našla nejaký negatívny komentár od určite dvoch mužov, si pamätám, ale ten bol pre mňa tak za hranicou slušnosti, buď to bol, že anonymný, alebo jedna nebol anonymný, ale bol tak neslušný, že som ho s najväčším pokojom vymazala a pánovi som napísala, že takéto komentáre nemajú na mojom profile miesto. Takže toto je pre mňa tiež mimochodom teda o tých hraniciach, že aký svet si tvorím, akým ľuďom umožním, aby do ňoho prichádzali, a pre mňa je neslušnosť skrytá za nejaké no-name meno bez fotky neakceptovateľná.
Dnes sa používa také moderné slovo mentoring, teda nejaké, povedzme, že vedenie iného človeka. V katolíckej cirkvi, v kresťanstve je, povedzme, také duchovné vedenie. Máte s tým nejakú skúsenosť? Môže či už mentoring, alebo aj to duchovné vedenie prispieť už jen k tomu, že hĺbšie objaví seba samú, svoju identitu, to, kým je? A máte vy osobne aj skúsenosť s niečím takým?
Veľmi rada začnem. Vlastne moja prvá skúsenosť s mentoringom vlastne bola s Andrejkou v čase, keď som ešte bola študentkou v kolegiu. A mala som už veľmi dobrú skúsenosť. Mm-hmm. Aj potom s akýmkoľvek ďalším duchovným sprevádzaním alebo rozhovormi. Ideálne možno s kňazmi, ktorí pôsobili vo farnostiach, kde som bola aj ja, že sme sa veľmi často stretávali. Tak ma to, že veľmi, veľmi posúvalo. A posúve. A myslím si, že veľká pridaná hodnota tých rozhovorov je nielen to, že konfrontujem možno sebe a svoj pohľad na svet s iným zrelším človekom, ale okrem toho mám aj ten čas, že sa sama nad tým zamýšľam počas toho rozhovoru. A to podľa mňa bez nejakej externej pomoci tej ďalšej osoby si viem nájsť len veľmi ťažko, že za toto som veľmi vďačná a vždycky, keď je akákoľvek možnosť, či už duchovného sprevádzania, coachingu alebo mentoringu, tak vždycky to veľmi podporujem a sama sa zapájam.
Pani Mikulášiková, teda mentoring, ako sme počuli od pani Pastorekovej, jej skúsenosť bola práve s vami. Vy využívate tento spôsob? Alebo aj osobne ste využívali kedysi v minulosti?
Ja mám dlhodobé duchovné sprevádzanie. Uh-huh. To je taký môj vzťah dlhodobý pravidelný, v ktorom mám priestor aj na sebereflexiu, na príjmanie spätnej väzby. A sama mám skúsenosť s mentoringom iných žien. Uh-huh. Aj v rámci ženskej katolíckej konferencie máme vždy službu kresťanských koučiek a tieto aj naďalej odporúčame, že ten sprevádzajúci vzťah, či už je to, a každý ale špecificky, duchovné sprevádzanie, coaching, mentoring, psychoterapia, každý má vlastne svoj zmysel, každý pracuje s nejakou špecifickou metodikou. A som presvedčená o tom, že určite v náročných obdobiach života, takých, alebo keď rozlišujeme ťažkú tému, myslím, že aj tak priebežne je to veľmi, veľmi dôležité takýto vzťah vo svojom živote mať pre rôzne dôvody, ale naozaj mať niekoho, kto je múdrejší, skúsenejší, vidí za zákrutu, vidí z nadhľadu, dokáže nás podržať a prípadne poradiť, keď je to potrebné. Myslím si, že je to obrovská hodnota.
Mm-hmm. Medzi nebom a ženou je to spoločenstvo a môžu sa tam nejak ženy ešte dostať alebo prihlásiť?
Máme otvorenú tému, ako posilniť komunitný aspekt nášho projektu, pretože doteraz vlastne fungujeme buď na podujatiach, ktoré sú naživo, to je predovšetkým ženská konferencia, semináre pre mami a dcery, a fungujeme online. Ale teda prichádzajú ženy akoby individuálne za nami, že my vnímame, že okolo nás je utvorená komunita žien, ale oni až tak nemajú vzťahy medzi sebou, iba že by už ich mali predtým, ale cez nás ich až tak nenadobudnú. A to je práve niečo, na čím teraz uvažujeme, ako pomôcť, ako podporiť tie ženám, ktoré sú okolo nás, aby sa aj vzájomne prepájali a tvorili spoločenstvo. Špecificky máme na srdci tie ženy, ktoré sú často z regiónov a nemajú toľké možnosti na toľké podnety, ako napríklad tu na Bratislavčanky, toľké spoločenstva a tak ďalej. Takže Čiže v tomto momente sa ženy môžu napojiť na nás, naozaj cez naše sociálne siete alebo web stránku, cez pravidelné webináre, ktoré robíme, a verím, že ten komunitný aspekt posilníme.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme znova hudobnú pauzu.
Predstav si, z koľkých častíc je zložený vesmír, ako úžasne v ňom fungujú všetky diela. Prečo viem, aký by bol prázdny, keby si ma nepoznal, keby som o tebe nevedela. Láska má v najpevnejších väzbách svoje miesto. Láska dokazuje náš časopriestor. Len v nej rozpoznám tlkot tvojho srdca. Len v láske patrí ti moja vernosť, moja úcta. Láska má v najpevnejších väzbách svoje miesto. Láska dokazuje náš časopriestor, len v nej rozpoznám tlkot tvojho srdca, len v nej patrí ti moja vernosť, moja úcta. Sme pre seba utkaní, ako sa nám otvára nový rozmer bytia. Hoci by sa celý svet zbláznil, my budeme dôkazom teórie, že ľudia ešte cítia. Láska má najpevnejších väzbách svoje miesto. Láska dokazuje náš časopriestor. Len v nej rozpoznám tlkot tvojho srdca. Len v láske patrí ti moja vernosť, moja úcta. Láska má v najpevnejších väzbách svoje miesto. Láska dokazuje náš časopriestor. Len v nej rozpoznám láske patrí ti moja vernosť, moja úcta, moja úcta. Láska má v najpevnejších väzbách svoje miesto. Láska dokazuje náš časopriestor. Len v nej rozpoznám tlkot tvojho srdca. Len v láske patrí ti moja vernosť, moja úcta.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o ženskej identite. Hovorili sme už o viacerých témach a teraz pôjdeme k samotnej téme viery, životných hodnôt. Ako sa viera či spiritualita prejavuje vo vašom každodennom živote ako manželiek a zároveň ako matiek detí? Dá sa vôbec tá viera praktizovať tak, ako ste boli napríklad zvyknuté ešte pred vstupom do manželstva? Je to možné pri deťoch?
Ja mám zatiaľ teda jedno dieťa. A je to určite iné. Že mám pocit, že že predtým som si vedela veľa jednoduchšie nájsť ten čas na osobnú modlitbu alebo na čas ísť na svetu omšu a hodinu tam byť a byť nerušené. Že teraz je to iné, ale mám pocit, že je to v niečom iné veľmi pekné, že sa snažím napríklad Boha chváliť vo všetkom peknom, čo vidím počas toho dňa. Že či to sú už tie úsmevy toho môjho synčeka, alebo ako behá po parku. Oveľa viac si všímam krásy prírody, ako som bola zvyknutá predtým. Že som taká oveľa vnímavejšia na tú prítomnú chvíľu. A namiesto možno toho sústredeného hodinového času sa snažím skôr tak ten celý deň popreplietať takými strelnými modlitbami.
Hej, súhlasím s Aničkou. U mňa ten prechod bol až taký dramatický, veky mám, som už veľmi dlho, ale teda stále mám v blahej pamäti, aký šok to bol. Vymeniť ten tú každodennú sústredenú účasť na svätú omšu, každodennú pomerne dlhú modlitbu za to, čo prišlo s deťmi. A po tých rokoch vidím, že sa akoby ten duchovný život alebo ten vzťah s Bohom stal vzduchom, ktorý dýcham, alebo vodou, v ktorej plávam. Že vlastne je to niečo, taký život v Božej prítomnosti, ktorá je niekedy zvedomená a niekedy nie je zvedomená, ale nie je tým menej reálna. Toto je asi taký jeden z mojich najväčších objavov alebo niečo, za čo som veľmi vďačná práve materstvu, v ktorom som dlho hľadala, teda, že ako to tu môžem s Bohom mať.
A nájdete si ešte čas, povedzme, na nejaké duchovné cvičenie alebo duchovnú obnovu, lebo nie je to jednoduché aj popri práci?
Ja som sa snažila vždy pomedzi deti, teda keď už som mohla od toho najmenšieho odísť, tak som sa snažila chodiť na duchovné do ticha. Jednoducho do ticha kláštora. Idem teraz najbližšie, sa mi dá odísť od tej najmenšej cerky trojročnej, tak v advente sa chystám na 3 dni do ticha. Takže áno, u mňa to bolo niečo, čo som sa asi aj tým, že milujem ticho a samotu, niečo, čo som sa snažila si chrániť. Aj na tej dennej báze sa snažím, vlastne máme taký veľký dar, že v škôlke, kam chodí naša cerka, je to u reholných sestier, tak dávajú k dispozícii kaplnku. Tak viem, že keď idem cerku zaniesť ja a teda sa dostanem do tej kaplnky, tak toto je deň, keď sa budem modliť, pretože ten priestor tomu tiež napomáha. Ako náhle už som doma, už mi mysel šrotuje, čo všetko. Že tie, myslím, že v tom materstve sa musíme vysporiadavať jednoducho so špecifickými výzvami, ale je to možné.
Mm-hmm. Ja teraz mám čas medzi prvým a druhým dieťatkom a teda áno, tiež ho využívam na to, aby som išla na tie 3 dni do ticha, alebo si uvedomujem, že ako keby tá príležitosť ďalšia bude až potom, neviem, ďalšie 2 roky alebo tak. Čiže podľa mňa sa to dá, pokiaľ si to dáme ako dostatočne vysokú prioritu. Lebo že keď si vieme zariadiť babysitting, aby sme venovali čas práci a vieme si ho aj zariadiť, aby sme išli do posilky, tak v niečom je zvláštne, keď si ho nenájdeme na to, aby sme chránili ten svoj čas Bohom.
No, život je niekedy oveľa komplikovanejší, ten reálny, oproti knihám alebo predsavzatiam. Ako vy ako ženy zvládate obdobia nejakých pochybností alebo krízy? Ako to riešite? Ako to riešia ženy?
Pochybnosti a krízy v akej oblasti?
V čomkoľvek, či už doma, v rodine, najčastejšie v rodine s výchovou alebo s tým, že deti nechcú počúvať a podobne.
Pýtam sa preto, pretože každá tá oblasť akoby asi k nej aj pristupujem inak, že nejaké obdobia pochybností alebo kríz vo vzťahu s Bohom riešim inak ako tie vo vzťahu s manželom a deťmi. Tam naozaj siaham po tej externej pomoci, že keď vidím a opakovanie sa nám to stáva, že vidím, že s nejakým dieťaťom tá výzva, ktorú prináša, je väčšia než naše aktuálne vedomosti a zručnosti, tak vyhľadáme psychologa a poradíme sa. Určite, keď sme prechádzali náročnejším obdobím v manželstve, tak mi veľmi pomáhalo duchovné sprevádzanie. Takže asi toto je to, čo ja robím, že vyhľadám niekoho, komu dôverujem, považujem ho za zrelšieho, múdrejšieho a poprosím ho o pomoc.
Mm-hmm. Pre mňa sú to aj spoločenstvo, alebo to je konkrétne jedno také veľmi blízke spoločenstvo, ktoré mám. Že mám pocit, že keď tam v tom spoločenstve zdieľam tieto svoje problémy, tak som veľmi obohatená tými rôznymi názormi tých iných ľudí v tej komunite. A keďže sú to ľudia, o ktorých viem a som si 100% istá, že im záleží na dobre nielen mňa, ale aj nášho vzťahu s manželom a vzťahu s deťmi, tak ako keby viem, že všetky rady alebo postrehy, ktoré oni dávajú, sú veľmi dobre mienené.
Mm-hmm. Hovoríme o viere, životných hodnotách, inšpiráciách, tak aký najväčší dar vám dala viera do vášho života?
Nejako prvé slovo napadlo, že zmysel. Mm-hmm. Že neviem si predstaviť, že ako by som nachádzala zmysel svojho života bez viery. Že mám pocit, že mi to dáva takú kotvu, takú istotu, smerovanie vo všetkom, čo robím, že je to taký veľký dar.
Mm-hmm. Pani Mikolášiková? Mm-hmm.
Ja si pamätám, že keď som mala 13 rokov, tak a bolo teda obdobie dospievania, u nás doma to bolo náročné, ja som sa často cítila veľmi osamelo, tak zrazu prišiel moment, keď som pocítila, že Boh je so mnou a že mám rád. Naozaj to bolo také z ničoho nič, nebola som v žiadnom spoločenstve, nič špeciálne, šla som domov od autobusu večer po tme. A toto asi zostáva takým najväčším darom vedomie, že nie som sama a že som milovaná.
Mhm. No, je tu záver pomaly našej relácie, tak ešte jedna otázka na záver. Už má každý z vás, má za sebou istú skúsenosť v rodine, v manželstve. Čo by ste možno odkázali mladším ženám, ktoré sa vyberajú na tú cestu životom, ako žiť svoju ženskosť, ženskú identitu, ako ju hľadať, objavovať, ale a zároveň ostať verný napríklad aj viere a kresťanským hodnotám. Čo by ste im odporúčali? Je to vec, ktorá sa dá naučiť alebo naplánovať, alebo treba rátať s tým, že to je celoživotný proces?
Ja myslím, že ste vlastne odpovedali, hej, že je to cesta, takže ja by som určite vypichla to z trpezlivosti, byť trpezlivá so sebou. Bez trpezlivosti sa neudeje v nás žiadna zmena. Trpezlivosť nikdy nie je neskoro začať. Mm-hmm. A je dobre začať dnes. A možno tretí moment, aby žiadna žena nekračala sama, aby si našla nejaký zdroj podpory.
Pre mňa je to taká myšlienka, že je v poriadku byť iné a že nájsť si tú svoju cestu. Že nie pre každého je teraz mať veľkú rodinu, alebo nie pre každého je teraz mať super kariéru, ale že je v poriadku, že jedna z nás potom to túži, druhá po inom a nachádzať tú plnosť v tom, že som iné a je to v poriadku, že som taká.
Tak, milí poslucháči, všetkým vám, ktorí ste nás počúvali, prajeme to, čo na záver odkázali naše hostky a našimi teda hostkami boli Andrea Mikolášiková, ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A Anna Pastoreková, ďakujem za účasť v relácii.
Ďakujem pekne.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Pozri sa lepšie, aká si vzácna. Poteš sa niečím, na seba čas maj. Uvar si jedlo a opäť sa odraz. Prosím ťa iba, buď k sebe dobrá. Obleč sa v svoje jesenné šaty. So šálkou kávy a tým, čo je za tým. Čo nikdy nikto ti nemôže zobrať. Neboj sa o to, len buď k sebe dobrá. Á. ten, čo ťa chápe a nechce ťa bez chýb. Všetko už prikryl, z ťa farby obraz. Iba sa obím a buď k sebe dobrá. Tancuj na skladby, veď tak to má byť. Čo nie je ti milé, z pohára vylej. A to, čo ťa teší, hľadaj tam, kde si. Aj tvoje chyby, aj všetky hriechy. Ten, čo ťa chápe a nechce ťa bez chýb. Všetko už prikryl, z ťa farby obraz. Iba mu ďakuj a buď k sebe dobrá. Si perlou, ktorá bola nájdená. A nikto z ľudí nad tebou moc nemá. Dovol si poznať, čo je tvoja cena. Na veky vekov ľúbená.
Statočnú na mnoho peria vzácnejšiu. Kto nájde ženu statočnú na mnoho peria vzácnejšiu. Srdce jej muža jej dôveruje, o celý život mu robí dobre. S chuťou sa postará o ľan, o vlnu. Ničoho nie je tam nedostatku. Vstáva ešte za noci a riadi svoj dom. Dáva dievkam príkazy a všetkým pokrm. Vyliadne si pole a hneď ho kupuje. Zo zárobku svojich rúk vysádza vinice. Je ako loď kupecká. Liet svoj prináša zďaleka. Je ako loď kupecká. Aké sladké je jej podnikanie. Ani lampa jej v noci nezhasne. Rukami siahne po praslici a prstami drží. Predáva kupcom opasky a vyrába drahé plátno. A o dom svoj sa nebojí, keď príde chlad a nasneží. Je čeladie odjata purpure dvakrát farbenom. Bedrá si silou